Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 18 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët qeveritar në Kosovë thonë se ka përpjekje për uljen e varfërisë, por megjithatë rezultatet të mungojnë. Policia në Maltëzi ka arrestuar disa demonstrues të Frontit të Demokratik Opozitar. Kancelaria Gjermanisë Angela Merkel u thon sot për në Stambol të Turqisë për bisedime me presidentin Recep Tayyip Erdogan lidhur me krizën e refugjatëve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Malit të Zi ka njoftuar se ka intervenuar kundër demonstruesve të Frontit të Demokratik Opozitar, pasi ata ishin përpjekur të dëpërtojnë nëpër kordonin e policisë dhe me dhunë të hyjnë në ndërtesën e kuvendit të Malit të Zi në kryeqytetin Podgoricë. Policia i ka arrestuar 15 vet, ndërsa gjatë të ndërhyrjes janë plagosur 4 policë, thuhet në njoftim. Mbrëmë, policia ka hedhur gazë lotësjellës kundër udhëheqësve dhe mbështetësve të Frontit të Demokratik, të cilët në qendër të Podgoricës janë përpjekur ta injorojnë policinë dhe të tubohen para kuvendit. Në këtë incident, lehtë janë lënduar deputetët e Frontit Demokratik, Nebojša Medojević dhe Branko Radulović, kanë raportuar më herët mediat lokale në Podgoricë. Dje në mëngjes, policia ka shpërndar protestën e Frontit të Demokratik, i cili 20 ditë ka demonstruar kundër qeverisë së kryeministrit Milo Djukanović, duke kërkuar dorëheqjen e tij dhe mbajtjen e zgjedhjeve të para korrekte dhe të lira në Maltë të Zi. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel u thon sot për në Stambol të Turqisë për bisedime me presidentin Recep Tayyip Erdogan lidhur me krizën e refugjatëve. Kancelaria Merkel po përpiqet të siguroj një marrëveshje të Bashkimit Evropian me Turqinë për mbështetje dhe për lidhje më të afërta, duke ndihmuar në inkurajimin që refugjatët nga Siria të mbesin në Turqi. Zonja Merkel është nën presion, përfshirë edhe aleatët e saj konservator për ta ashpërsuar kontrollin në kufit gjerman dhe për t'i kthyer refugjatët. Këtë vit Gjermania i pret prej 800.000 deri në 1 milion hyrje të reja të migrantëve. Në një paku të mbështetjes së Bashkimit Evropian për Turqinë, përfshihet edhe ndihma prej 3 miliard eurosh për mbajtjen e më se 2 milion refugjatëve që aktualisht strehohen në Turqi. Irani ka hedhur poshtë pohimet se ka trupa në Siri, por thot se do të ashtojë intensitetin e mbështetjes ushtarake për regjimin e presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, duke shtuar numrin e këshilltarëve iranian për luftimin e terrorizmit. Zëvendës ministri i jashtëm i Iranit, Hossein Amir Abdollahian, tha mbrëm vonë se nuk ka ushtar iranian në Siri për kundër pohimeve të pardjeshme nga një zyrtar amerikan se në Siri janë më tepër se 2000 luftëtar nga Irani dhe disa vende të tjera të rajonit në mbështetje të forcave të Asadit. Irani është aleati kryesor i Asadit dhe i koordinon veprimet me ushtrinë e Sirisë dhe forcat ajrore të Rusisë për të luftuar kundër trupave kryengritëse që prej vitit të 2011 luftojnë për përmbysjen e regjimit të Asadit. Vlerësohet se 250.000 njerëz janë vrarë në luftën civile në Siri dhe miliona të tjerë janë zhvendosur. Raportohet se nga një sulm ajror në Siri është vrarë një komandant i lartë i Al-Qaidës dhe dy luftëtarë të tjerë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër tha se komandanti Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim Al-Çarek ishte vrarë më 15 tetor afër qytetit verior Dana në Siri. Militantët islamik në mediat sociale thanë se sulmi është kryer nga një aeroplan pa ekuipazh i Shteteve të Bashkuara. Një zyrtar amerikan ka konfirmuar se në shënjesër të një sulmi me aeroplan pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara ishte ky komandant i Al-Qaidës, por tha se forcat amerikane ende po presin për konfirmim se Al-Çarek është vrarë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtarët të qeveritar në Kosovë thonë se ka përpjekje për uljen e varfërisë, por megjithatë rezultatet konkrete duket se mungojnë. Ishë zyrtar qeveritar theksojnë se niveli varfërisë në Kosovë është shqetësues dhe se përpjekjet e autoriteteve kanë dështuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ministri Financave Abdullah Hoti në profilin e ti Facebook ka thënë se niveli i varfrisë ka rënje, pasi siç ka shkruar ai, numri familjeve në asistencë sociale është zvogluar për 11%. Për zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, kanë thënë se përkundër përpjekjeve për rritjen e numrit të punësuarve, numri personave në asistencë sociale nuk është zvogluar. Muhammed Gjocaj, drejtori Departamentit të Mirëqenies Sociale, që funksionon në kuadër të kësaj ministrie, tregon se në listën e asistencës sociale figurojnë mbi 27.000 familje me mbi 120.000 anëtar, të cilët marrin nga 40 deri në 120 euro në muaj, varësisht nga numri anëtarve.
Sa do që kemi prit që këtë vetë në 70 tjetë pak a shumë një numër pak më i vogël i familje, për shkak që ka pas ka pak stimulim funcimit me dogrontet, donatorve, i vonu kategorinë e dytë me i dërbun të regun e punës, e gjitha këto, po janë endet pa mjaftushme, dhe mënë këto masa për më mujtë me zvogdu numër në familjeve në asistencë sociale.
Muhammed Gjocaj ndërka shtregon se janë duke shikuar mundësit bugjetore që të betë rritja shume sociale, por nuk jep holësi se për çfarë përqindje bëhet fjalë.
Ne jemi ty shiquar mundësitë dhe ministri është jashtëzakonisht i interesuar që në depërtun qeveri që me bo një lloj rritje, domethënë tek kësaj shumës ndihmë sociale në përgjithësi për gjitha familjet. Dhe shpresoj që ai shumë shpejt gjatë këtyre ditëve do ta publikojë, domethënë krejt vetë se për çfarë shumë dhe çfarë përqindje bëhet fjalë.
Por Gjergj Deda, ish zëvendës ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka thënë se niveli i varfërisë në Kosovë është shqetësues për shoqërinë dhe duhet të jetë shqetësues edhe për autoritetet kompetente.
Varfëria është një fenomen i cili po përcjell Kosovën e pas luftës dhe fatkeqësisht dështimet që kanë ndodhur në procesin e privatizimit, pastaj edhe situata e brisht e politike në Kosovë, që të rëgohet edhe mas mirë dhe me faktin e largimit të trive të Kosovës për në vendet përëndimore, dhe mendoj se Kosova është duke kaluar një periudhë tjetër të vështirë.
Për të zvogluar papunësinë dhe varfrinë në Kosovë, ekonomistë e Bankës Botërore në Kosovë kanë thënë se vendit i duhet rritje ekonomike mbi 8% për një periudhë 10 vjeçare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 22 sekonda. Vazdojmë emisionin. Ekspertët ekonomik konsiderojnë se Kosova mund të jetë konkurruese në treg më të gjerë dhe se duhet t'i aktivizojë burimet që i ka, siç është ai energjetikës. Sipas tyre, Kosova ka prodhime që i përmbushin standardet ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se janë disa sektorë që Kosova ka përparësi me rajonin dhe vendet e bashkimit evropian.
Mos harrojmë se ne nuk do t'i konkurrojmë BE-s me vetura, prodhimtarinë e veturës, e as me kompjuter, mirë po do t'i konkurrojmë BE-s me programe kompjuterike, me software, do t'i konkurrojmë BE-s me produkte ekologjikisht të pastra bujqësore të cilat prodhohen në Kosovë, do t'i konkurrojmë BE-s me një treg energjetik i cili është deficitar në rajon.
Se cili shtet brenda bashkimit evropian ka disa kapacitete favorizuese në raport me vendet tjera, edhe Kosova, shton Gashi, mund të ketë kapacitete dhe nuk duhet t'i friksohet konkurrencës.
Ekziston një keqkuptim edhe në popullat, edhe në komunitetin e biznesit përgjithësi, se si është e mundur Kosova me 1.8 milion banor të konkurrojë një tregu 500 milionësh. Tregu 500 milionësh i bashkimit evropian është shumë i shpërndar, i fragmentuar dhe krijon hapësira edhe për kompani të fuqishme, por edhe për prodhues të vegjël dhe për shtete të vogla siç është rasti i Kosovës.
Derisa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit me BE-n do të jetë nxitje për investimet e jashtme në Kosovë. Ai ka shtuar se krahas nënshkrimit të MSA-s, Bashkimi Evropian nëpërmes fondeve të instrumentit të paraantarësimit do të shpenzojë deri në vitin 2020 mbi 600 milion euro në Kosovë, që kanë për qëllim rritjen e kapaciteteve konkurruese. Produktet e Kosovës vazhdojnë të jenë shumë pak të pranishme në tregun evropian, derisa më shumë se gjysma e mallrave për nevojat e popullatës dhe të ekonomisë së Kosovës vazhdojnë të importohen nga vendet e ndryshme të rajonit dhe Evropës. Sipas statistikave zyrtare, eksporti i mallrave në muajin gusht 2015 kishte vlerën 28.3 milion euro, ndërsa importi 245 milion euro. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se produktet vendore janë treguar se janë kualitative dhe si të tilla mund të jenë konkurente në tregun evropian.
një po Kosovës në rrugë të integrimit ekonomik, integrimi ekonomik ngërthen në vete internacionalizimin e ndërmarrësisë, ndërsa internacionalizimin e ndërmarrësisë përmban kushtet dhe kriteret të veçanta, siç është certifikimi, standardizimi, menaxhimi i kvalitetit dhe shumë do thotë procedura të tjera. Dhe në të gjitha këto etapa, prodhimet kosovare janë dëshmuar vërtet që janë mjaft kvalitative.
Vlenca theksohet se prodhimet e Kosovës kanë arritur të marrin edhe çmim të lartë ndërkombëtar për cilësi. Prodhuesi i industrisë së mishrave Meka është kompania e cila ka fituar këtë çmim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forcat qeveritare të Irakut të mbështetura nga milicia shiite i kanë dëbuar militantët e shtetit islamik nga rafineria kryesore e naftës në veri të kryeqytetit Bagdad, gjatë një operacioni ushtarak të shkallës së gjerë, kanë thënë autoritetet të premten vonë. Qëllimi ardhshëm i forcave qeveritare të Irakut është marrja qytetit të afërt të Baigji, afro 250 km në veri të Bagdadit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Komanda e përbashkët ushtarake tha se forcat qeveritare të Irakut e kanë rimarë kontrolin ndaj rafinerisë në Baigji, që është më e madhja në Irak dhe qytetin e afërt të Sinjia. Pasi e morën rafineri në veri të qytetit, forcat e sigurisë e kanë kontrolluar në mënyrë gjithëpërfshirëse gjithë kompleksin për gjetjen e militantëve të mbetur të ISIS dhe bombave. Së paku 15 militantë të shtetit islamik dhe 6 luftëtar kundër ISIS janë vrarë në luftimet për rimarrjen e Baigjit, kanë thënë zyrtarët. Qëllimi i ardhshëm i forcave qeveritare të Irakut është marrja qytetit të afërt të Baigji, afro 250 km në veri të Bagdadit. Ky qytet të patrën nën kontrollin e militantëve të shtetit islamik gjatë avancimit të shpejtë të pjesëtarëve të këtij grupi ekstremist vitin e kaluar në pjesën veriore të Irakut. Ky qytet ka rëndësi strategjike pasi shtrihet në rrugën për në Mosul, i cili është nën okupim të militantëve të shtetit islamik. Mosul është qyteti dytë për nga madhësia në Irak pas Bagdadit. Forcat irakiane po lëvizin thellë për në Baigji. Ato e kanë në rimar hapësiren industriale dhe disa lagje të tjera, i tha një kolonel ushtarak agjensisë AFP, duke specifikuar se ushtria e ka kontrolin ndaj 60% të qytetit dhe sa atje nuk ka shumë luftëtar të Daeshit dhe ata janë të bllokuar. Emri Daesh në shtetet arabe është referencë për shtetin islamik. Marrja e sërishme e rafinerisë në Baigji është e rëndësishme pasi shteti islamik që ka shpallur kalifat islamik në territoret që i ka nën kontroll në Irak dhe Siri e ka shfrytzuar shitjen e naftës së kontrabanduar për ta financuar pjesën më të madhe të operacioneve të veta. Në këtë rafineri që dikur ka prodhuar 300.000 fuqi në ditë e që ka mjaftuar për gjysmën e nevojave të Irakut, ende ka shqetësime se është dëmtuar rënd dhe nuk mund të riparohet. Operacioni ushtarak i quajtur me komandën tënde i madhi Zot është lansuar më 12 tetor, si faza e dytë e operacionit të shkallës së gjerë për dëbimin e militantëve të shtetit islamik nga provinca Salahuddin në pjesën qendrore të Irakut. Trupat qeveritare ishin të mbështetura nga forcat paraushtarake, të përbëra kryesisht nga milicitë shiite. Sheikh Kwai Saleh Kazali, lideri i grupit paraushtarak Asib Ahl al-Haq, i mbështetur nga Irani, ishte filmuar me uniformë ushtarake së bashku me trupat brenda rafinerisë në një video që është transmetuar nga kanali televiziv i grupit Al-Had. Në video janë paraqitur pamjet të ushtarëve duke ecur nëpër gërmadhat e kompleksit të rafinerisë, derisa tymi i zi delte nga disa hapësira të ndryshme. Ushtarët kanë mbajtur flamuj të Irakut dhe të milicive shiite. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët qeveritarë në Kosovë thonë se ka përpjekje për uljen e varfërisë, por megjithatë rezultatet mungojnë. Policia në Malë të Zi i ka arrestuar disa demonstrues të Frontit Demokratik Opozitar. Kancelaria Gjermanisë Angela Merkel udhëton sot për në Stamboll të Turqisë për bisedime me presidentin Recep Tayyip Erdogan lidhur me krizën e refugjatëve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.